Latvijas lauku attīstības programmā pārejas periodā turpmākajos divos gados lauksaimniekiem paredzēts atbalsts vairāk nekā 518 miljonu eiro apmērā. Plašāk par pasākumiem, kam paredzēts šī nauda, stāsta Zemkopības ministrijas lauku attīstības atbalsta departamenta vadītāja Liena Jansone.
Investīciju atbalsts, kas sevi ietver atbalstu lauku saimniecību modernizācijai, pārstrādes attīstībai, meliorācijas sistēmu sakārtošanai. Tāpat tiks paredzēts jauno lauksaimnieku atbalsts un mazo lauku saimniecību biznesa plānu īstenošanai. Tāpat ar šo finansējumu tiks turpināti šobrīd spēkā esošie lauku attīstības programmas platību maksājumi. Tāpat arī ar šo finansējumu tiks turpināta vietējo rīcību grupu atbalsts šie projektā pasākumi, kas ļoti daudz veicina arī darba vietu radīšanu un attīstību lauku teritorijā. Tuvākā laikā arī informēsim par pieejamām kārtām, kad šie pasākumi varētu tikt atvērti.
Kavējoties kopējās lauksaimniecības politikas reformas ieviešanai, jaunā finanšu perioda pirmajos gados jeb pārejas posmā atbalsta nosacījumi būs līdzīgi kā iepriekšējā periodā.
Attiecībā uz platību maksājumiem jāpaliek tie paši nosacījumi. Vienīgi attiecībā uz investīcijām mēs gribam vairāk virzīties jau, teiksim, tādā mērķtiecīgā virzienā. Tur tiek paredzēta finanšu aploksni dalīt trijās grupās, jo līdz šim bija tikai divas. Sadalot, izceļot arī šo vidus saimniecības slāni, būs saimniecības ar apgrozījumu līdz 70 tūkstoši, tad saimniecības no 70 līdz 350 un atbalsts specifiski saimniecībām virs 350. Un katrai šai saimniecību grupai arī tiek noteikts šis obligātais vidas procents, kas būtu īstenojams caur investīcijām, lai mēs virzītos jau tam konkrētiem mērķiem uz SEG emisiju samazināšanu, uz precīzo tehnoloģiju piemērošanu un citām vidas prasībām. Tā kā ir arī tādi mazi nelieli akcenti ar vairāk ar mērķtiecīgāku novirzi, bet tas vairāk uz investīciju tipa pasākumiem.
Lauku attīstības programmas uzraudzības komiteja aizvadītajā nedēļā vienojās par finansējuma sadales kritērijiem un ministrija tuvākajā laikā grozījumus iesniegs Eiropas komisijā. Diskusijās piedalījās arī nozares nevalstiskās organizācijas, kur vērtējums par turpmākajiem gadiem atšķiras. Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis vērtē, ka arī pārejas periodā atbalsta kritēriji varēja būt zaļāki, kā arī prasījusies diskusija ar plašāku sabiedrību.
Kopumā vērtējam šo pasākumu kopumu tā kā atzinīgi, bet, protams, nav sasaistīts ar jaunajiem Eiropas komisijas mērķiem, zaļo kursu un lauku līdz galdam, kā piemēram varētu minēt, ka pat nākošos divos gados nav īsti nekas paredzēts, lai samazinātu pesticīdu lietošanas daudzumu, kas attiecās uz investīcijām. Tur ir jāizmaiņas, ir sadalīts trīs grupās pēc saimniecību lielumiem. Un sākotnējais piedāvājums bija, ka lielajā saimniecību grupā investīcijas ir paredzētas 100% vides investīcijas, bet, diemžēl, lobiju iespaidā tā kā attālinamies prom no mērķiem Eiropas zaļā kursa un samazināts uz 50%, ka tikai jāinvestē vides investīcijas. Tā kā šis ir tāds solis mazliet atpakaļ tomēr. Attīstībā zaļiem kursam.
Lauku attīstības programmai kopumā samazināts finansējums par 15% salīdzinot ar līdzšinējo periodu. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Streibergs norāda, ka līdztekus ar vienu stingrākām prasībām atbalsts proporcionāli nepieaug un arī jaunajā periodā tiešmaksājumi Latvijas zemniekiem netiks izlīdzināti ar pārējo Eiropu.
Samērā mierīgi tos lēmumus mēs visus pieņēmam, lai vilks ir paēdis un kaza vesela, bet tas rūgtums jau paliek mūsos, kad mēs redzam, kādi mēs esam salīdzinājumā ar pārējām Eiropas valstīm. Un tāpēc mēs arī tā pagājušajā nedēļā man pazvanīja Lietuvas kolēģi un teica, ka viņi gatavojās Eiropas komisiju pat sūdzēt starptautiskā tiesā par šiem negodīgiem maksājumiem, par negodīgu attieksmi. Mēs tagad apspriežam, vai mums arī nevajadzētu piedalīties.
Pirms divām nedēļām Zemkopības ministrija saņēma rekomendācijas no Eiropas komisijas par jauno atbalsta saņemšanas nosacījumu izstrādi, tostarp par pesticīdu ierobežošanu un bioloģisko lauksaimniecības platību palielināšanu. Turpmākā gada laikā valstīm jāizstrādā savi strateģiskie plāni, kuros jāuzrāda arī sasniedzamie vides rādītāji. Zemkopības ministrija par šiem jautājumiem darba grupas plāno atsākt maijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.